رجعنا في مدينة الثقافة، رجعنا للتغطية الخاصة في اليوم الأولاني من مغرب سايبر سيكوريتي أن كلاود إكسبو أيام 16 و17 دونك اليوم وغدوة في مدينة الثقافة شادلي القليبي على امتداد النهارين هذوما تكون تغطية خاصة كذلك على إكسبريس أف أم. اليوم في الإكسبريس سبيسيال أم سي سي أو قاعدين نحكيو على كل ما يهم الكلاود والسايبر سيكوريتي. قبيلة حكينا على لا سيبر كريميناليتي، الجريمة الإلكترونية وانتشارها الكبير في العالم وحتى في تونس. باش نحكيو على الكلاود التونسي، باش نحكيو على الكلاود في تونس والكلاود التونسي علاش الى حد الان مازال ماهوش كيما ماخذ البلاصه اللي يلزم ياخذها. بوركوا سان ديكول با، هذا السؤال اللي باش نطرحوه على ضيافنا واللي نشكرهم على حضورهم، سي طارق النقبي. اهلا وسهلا بك سي طارق، انت فونداتور وماناجر في اوكسا هوست. سي وجدي شقرون اللي هو سي تي او شيف تكنولوجي اوفيسر في اوكسا هوست، اهلا وسهلا بك سي وجدي. حاضر معنا زاد سي انيس الشابي مانجينج دايركتور في كلاود شيفت، حاضر معنا زاد سي اون ستيج واللي هو في كلاود شيفت اما جوست ماهوش مانجينج دايركتور، وانما شنو هو الصفه اللي نقدمك بها في كلاود شيفت؟ كوفونداتور. دونك حاضرين معنا لي دو كوفونداتور نتاع كلاود شيفت. باه نحكيو على الكلاود واللي هو اليوم اكثر من اون توندونس في العالم وحتى في تونس، ماشيين في اتجاه الكلاود. داير اون سو بوز بلو لا كيستيون هل نمشيو ولا ما نمشيوش للكلاود، مي كومون كيفاش نمشيو للكلاود اليوم. بالمقابل اليوم فما صحيح عروض بالنسبه للكلاود تونيزيان، لكن في تقديركم هل احنا وصلنا للي حاجتنا به ولا ما زلنا بعاد؟ نبدا معاك سيونس.
Mais alors, peut-être il y a déjà une première question à se poser. Qu'est-ce qu'on recherche derrière la notion de cloud? Quelle est la proposition de valeur dans le cloud? Donc le cloud, si on doit le résumer, premièrement, alors il s'agit d'un service qui est offert au client, un service qui doit être fiable. Chomane fiable, ça veut dire que les disponibilités MTAO, elles doivent être proches des 5-9. Il doit fournir un catalogue de services assez étoffé. Vous voyez, il y a une des conditions pour qu'un cloud soit ait du succès. Il doit être sécurisé. Et quand on parle de sécurité, ça peut être c'est aussi bien la sécurité physique que la sécurité logique. Et le cloud, bien sûr, un des éléments les plus importants, le coût. À quel coût est-ce qu'on va acheter le cloud? Et lorsqu'on dit acheter le cloud, le service associé au cloud. Donc, bien sûr, plus on monte la chaîne de valeur, moins le coût est déterminant. Donc, aujourd'hui, à quoi font face le cloud tunisien généralement? C'est systématiquement un problème de coût par rapport à ce qui est offert. Donc principalement, ce que NAG a constaté, c'est qu'il y a deux propositions principales qui sont offertes en Tunisie. Premièrement, on a ce qu'on appelle l'hébergement. Donc l'hébergement, simplement de la location d'espace. La deuxième déclinaison, c'est offrir une capacité de computing à travers la mise à disposition de machines virtuelles. Et cette mise à disposition de machines virtuelles se heurte à une comparaison. Combien me coûte une machine virtuelle dans le cloud par rapport à combien me coûte aujourd'hui ma machine virtuelle dans le data center de Mtari? Et donc ce calcul-là est systématiquement réalisé par tous les DSI. Et donc cette notion-là fait que finalement, tant que nous restons dans une discussion autour de l'hébergement et de la mise à disposition de capacités à travers des machines virtuelles, de Netlaouche fait chaîne de valeur sur des services à plus haute valeur ajoutée, on aura toujours de la difficulté à convaincre nos DSI à migrer vers le cloud. Et la seule façon de les convaincre, c'est l'aspect financier. VM pour VM, qu'est-ce que ça va me coûter chez moi par rapport à combien ça va coûter full cloud. C'est ça le point principal, à mon avis.
Mais, je dis Chakroun, tout ma fille Oxhouse en tant que des hébergeurs, Alish, la solution locale cloud tunisien, la solution qui chez d'autres opérateurs cloud dans le monde.
Eh bien, de base, je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'il est plus cher que le service offert à Al-Barram en Tunis. C'est limite le contraire. On sait que la majorité des services cloud aujourd'hui est présentée sous forme pay as you go. Donc consomme et à chaque consommation vous payez. Et ceci engendre des problématiques en fait en arrière-plan. On ne les réalise pas qu'au moment où on commence à payer. On se rend compte qu'on est en train de consommer beaucoup plus en fait que ce qu'on devrait consommer. Et là on parle d'un sujet d'optimisation. Les NFM a des grosses lacunes à ce niveau-là. J'ai connu beaucoup de personnes, des chefs de projet, qui étaient hébergés chez Amazon en tant que Wervin des services pay-as-you-go, ou Harbo carrément, parce qu'ils payaient beaucoup trop cher par rapport à ce qui est offert ici en Tunisie. Et limite, dans certains cas, bien évidemment, il ne faut pas exagérer ça non plus, mes services Amazon ou la Google, ou Microsoft, certainement, ils sont à grande échelle et de haute valeur. Cependant, il se trouve qu'il a optimisé son coût avec de bien meilleures performances. Donc là, le souci, à mon avis, il est assez complexe. Ça dépend du besoin, ça. Donc il faut mesurer le mesurable. Un besoin qui ne nécessite pas forcément le pay-as-you-go, voilà les services offerts par Azure, etc. Certaines plateformes qui peuvent éventuellement nécessiter une infrastructure spécifique qui est dotée donc de ressources à grande échelle. Donc ça se mesure encore une fois et ça s'optimise encore et encore une fois. Donc honnêtement, d'un point de vue coût, je ne suis pas vraiment d'accord qu'on est plus cher. Je suis même de l'avis tout à fait le contraire. On est moins cher, mais c'est un leurre, j'ai envie de dire.
Je ne sais pas si Anis Chebbi, managing director de Cloud Shift, est d'accord avec si vous dites que je ne suis pas plus cher que les offres qui viennent de
l'extérieur. باش نقعدوا كل واحد ما يوافقش الاخر تو
لا ما يسالش ما احنا هنا احنا هنا باش نختلفوا في الاخر نتفقوا نقنعوا بعضنا ساعه
مرحبا وميرسي وليد بور لوبورتونيتي
مرحبا بكم انتم
هذايا خليني جوست انا نرجع شويه للكيستيون الاولى بعد تو نرجع لوجدي تحب هكا نعطي اون بيرسبكتيف ساعه علاش الكيستيون تاعك الاولانيه لو كلاود ان تونيزي. Ça, il faut voir ça, le marché tunisien, le marché IT tunisien, il est basé essentiellement sur la vente de hardware et de serveurs. Je suis un ex-Microsoft, j'ai travaillé pendant une longue période chez Microsoft. Quand Microsoft a commencé le cloud, on doit d'abord entamer notre propre transformation. Et donc, je pense que toutes les boîtes, Microsoft, l'évolution elle a changé d'une entreprise traditionnelle vers une entreprise. Elle est la cible, je pense, à un moment donné, quand les compagnies qui sont born in the cloud, comme Amazon, AWS, qui ont un modèle qui est le cloud. Et donc, est-ce que les sociétés qui ont un legacy qui le marché IT en Tunis ou bien le hardware, est-ce qu'ils ont leur propre transformation? Donc, quelque part, un marché qui est basé sur la vente de hardware, تشوف اليوم انت نحكيوا على الكلاود كلاود كلاود من اكثر حاجه واكثر مارشيات قاعدين يخرجوا في المارشي اي تي هما سي دي مارشي نتاع لي كليون يعملوا في لي داتا سنتر نتاعهم اي دونك سا اكسبليك شويه هنا فما ان بروبليم ستركتوريل نحكيوا
منافسه مع الكلاود هنا
صحيح فما ان بروبليم ستركتوريل دونك il faut avoir déjà il faut mettre en place شنو هما لي ميزور et les incitations et faire en sorte qu'elles soient appliquées باش العباد déjà يقتنعوا باش يمشيو بلي سوليسيون نعرف راهو لي زيدي ولي توندونس والكلام وكلاود فيرست وكل حاجات نسمعوا فيهم عندنا برشا اعوام مي نحكي لك انا الواقع سيغ لو مارشي
دونك شنو الكلام برا مازلنا كلاود حتى لتوا
موجود ولي فورنيسور موجودين مي سي با اون ايشيل كونت اون كومبار اليوم كومبيان دو 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 لا كاباسيتي فوندو les clouds tunisiens par rapport à la capacité de nombre de serveurs achetés sur le marché. Voilà, il m'a bien chauffé les statistiques. Le rapport il va être, je pense, de 1 à 10. Facilement, si je ne me trompe pas.
Donc, mais on a acheté des serveurs 10 fois plus que nous avons acheté. 10 fois,
exactement. Je ne peux pas dire que je n'ai pas un chiffre exact. On a quelques chiffres qui datent de quelques années. Mais en tout cas, c'est une perspective. Le constat sur le marché, c'est qu'il y a beaucoup plus d'achats et d'acquisitions de hardware que d'investissement dans le cloud.
Mais est-ce que c'est un
اي مثال باش نمشي معاك يا سيدي وعندي خاطر دوز ايديو اخرين تم بعد نرجعوا لهم الارخص ولا مش ارخص خلينا نجاوب انا جو بونس لي سي اون كيستيون ديكونومي ديشي وقت اللي نشوفوا احنا ديجا اليوم معناها لي كلاود كيما جوجل ولا ا دبليو في اس ولا ازور اللي احنا نخدموا فيها اليوم عندهم دي ديزاين de data center de région à travers le monde. Une région elle est composée par plusieurs data centers. Les data centers نتاعهم معناها c'est معناها حاجه ما تنجمش انا مشيت وجاي eu la chance de visiter حاجه c'est dimension mais humaine carrément معناها كي تشوف le nombre de serveurs معناها la concentration de serveurs انا نذكر في Microsoft on a fait la visite en 2014 معناها un conteneur فيه 2400 serveurs un seul conteneur fait 2400 serveurs وقت تشوف انت une ferme de conteneurs اللي ما تراش الاخر نتاعها وين كانك dans un champ تاع قمح ولا واحد معناها باش تشوف la capacité ونفس c'est une question d'économie d'échelle معناها هذا علاش هما les prix ils peuvent être compétitifs وحتى c'est vrai que le point اللي قال وجدي il est vrai تاع la surconsommation du cloud et ce qu'on appelle le cloud spend waste c'est un sujet خدمنا عليه احنا برشا mais au موجود c'est un sujet réel où les fournisseurs disent mais ils vont t'inciter à consommer plus. Mais c'est une mauvaise utilisation. Ce n'est pas le prix. C'est que ce qu'on paye, il est cher. Mais c'est dû à une mauvaise utilisation du cloud. On a d'ailleurs maintenant, c'est de faire en sorte d'accompagner les clients pour optimiser la consommation. Faire en sorte que la consommation soit le plus proche possible du besoin réel. Donc je pense que l'Hakika...
نقعدوا في فما ان غاسبياج
فما ان غاسبياج في العالم il est évalué le gaspillage في العالم il est évalué à plus de 35%
énorme
c'est énorme
ثلث
اكثر من ثلث
ثلث اكثر من ثلث
اكثر من ثلث وهذا معناها كي باش ناخذوا en considération les pays avancés اللي هما باش تلقاهم معناها plus optimisé que d'autres pays تلقاهم حتى ساعات plus de 50% où la consommation elle est due essentiellement à une mauvaise utilisation. Enfin, des fonctionnalités, justement, parmi les fonctionnalités des clouds avancés, c'est l'adaptabilité par rapport au besoin. Automatiquement, quand il n'y a pas la bonne configuration et la bonne gouvernance, je vais m'assurer que mes riches moshkel, donc je vais surallouer de la capacité alors que je ne vais pas le faire pendant une grande période.
Tarek Naqbi, qui est fondateur ou manager de OxaHost. Donc, في نفس الإطار ديجا هو سي أنيس يقول لنا رانا في تونس نحكيو برشا على الكلاود اما رانا ماناش ماشيين برشا في الاتجاه هذا ماشيين اكثر في لاكيزيسيون دي سيرفور ونرجعوا مره اخرى علاش لو كلاود تونيزيان علاش الى حد الان مازال ما انطلقناش للانطلاقه الفعليه ما مشيناش ما وصلناش للفيتيس دو كروزيير خلينا نقولوا باش ما نقعدوش في الانطلاق
باهي جوست نحب نسال سؤال صغير
تفضل
شكون في تونس عنده فيزيبيليتي معناتها على شكون اكثر معناتها اسكو الهاردوير ولا الكلاود شكون في الحكومه ولا في تونس ريسبونسابل باش
يعرف المفروض الوزاره
اللي انت ما عندهاش دي شيفر فهمني انت مثلا الكلاود ما تشوفوش معناتها ما تشوفش مثلا اني برجور مثلا انترناسيونال جا حل في تونس ما عندك عليه حتى شيفر هاك ولا ثاني به ما تشوف كان في معناتها كان في الهاردوير كهو معناتها اللي تعرفش اسكو السوسيتي هذيا ايبرجي عند شكون معناتها ما تعرفش عند امازون عند ايبرجور في اوروب عند ايبرجور لوكال دونك احنا في تونس ما عندناش لي ديتاي ما عندناش الارقام قداش عندنا معناتها قداش عندنا من سوسيتي ولا من كليون ايبرجي في كلاود ولا
معناتها ما فماش
ما فماش دي نمبر دونك ما نجموش نقولوا اللي في تونس ما عندناش كلاود فهمني عندنا موجودين لي فورنيسور موجودين لي داتا سنتر فهمني جوست عندنا كلكو بروبليم اخرين اللي هما بار اكزومبل عندنا تونس مارشي صغير فهمني بارابور دي بي اخرين اللي هما عملوا الكلاود معناتها ان فري كلاود نتاعهم وفما دي فري جيون خرجوا معناتها من كيما في فرنسا كيما في امريكا البلدان الكبار خاطر عندهم ديجا دي مارشي باش نجموا يبيعوا فيه فهمني مي في تونس نشوفوا بار اكزومبل نجيو نشوفوا الغوفرنمون مي ليبرجمون معناتها ليبرجمون تاع الانفرام تاعو الكل تكون عند دي سوسيتي في الايتاتيك معناتها مش بريفي مش كيما نشوفوا في امريكا مثلا الغوفرنمون تاع امريكا يجي يشجع يجي يعمل دي كونترا كبار دي مليار دو دولار مع امازون مع مايكروسوفت فهمني ما عندوش معناتها اني برجر لوكال ولا داتا سنتر هو يحط في الداتا سنتر نتاعو فهمني معناتها فما انكوراجمون صاير لبرا فهمني
باهي نرجع لك أنس ديجا إلى أي مدى موافق اللي كان يتقال سواء سي أنيس وإلا
لا أنا موافق أنيس بالطبيعة جوست روبوندير أن بو سور سكو فوز أفي دي إيفيكتيفمون فيت في تونس أون نو بارل با دو كلاود أون بارل دون لا بلوبار دو تون دانفراستركتور فيرتواليزي إي دونك ميز أ ديسبوزيسيون دو ماشين فيرتويل هذه هي المشكلة و لو بوان اللي تحتو كونسيرنون لي مارشي المارشي نتاعنا صغير افكتيفمون و نرجع encore une fois لو بوان برينسيبال سي سيت هيستوار ديكونومي ديشيل على خاطر اوجوردي لو بوان لو بلوز امبورطون بور لو كلاود سي كو سنا با دو فرونتيير ما عادش نجمو معناها نقولو سيدي عندنا ان كلاود تونيزيان كي فا اتر كونفيني الى تونيزي عندك ان كونسيبت كي اوفير او موند انتيي et on a une concurrence qui est terrible et qu'on est obligé d'accepter vis-à-vis manière des autres players dans le monde comme Amazon, Microsoft, Google, etc. Où en fait les gouvernements peuvent s'appuyer sur eux parce que random est réellement une offre à proposer. Aujourd'hui, l'offre que nous avons à proposer en Tunisie, encore une fois, elle se limite à de l'infrastructure. Elle se limite à la mise à disposition de capacités de processing. Elle est une mouche là. Donc, pas de.
Est-ce que l'État Tunisien est capable de offrir un frais chir mais le privé Tunisien?
L'est pas du tout. Donc, c'est pas ce qu'on dit. D'abord, pour que une société privée soit capable de fournir des services à l'État Tunisien, c'est que déjà il y a manière. Qu'elle a fait ses preuves au niveau des entreprises privées, qu'elle ait fait également ses preuves à l'international. Il ne faut pas qu'on se limite à la Tunisie. Où est la faiblesse interne, Arna? Aujourd'hui, on est, de toutes les façons, tout le monde compare ce qui se fait à l'étranger par rapport à ce qui se fait en Tunis. Donc, Lyon, effectivement, on a un certain nombre de data centers qui ont vu le jour. Mais encore une fois, leur offre de services. Elle se résume à quoi? Est-ce que éveillez le point. Un environnement virtuel.
L'offre n'est pas adéquate, le besoin ou la chance
marque. Le cloud aujourd'hui, le cloud c'est un catalogue de services. Ce n'est pas un environnement virtualisé. Éveillez l'arcade. Donc, dans toutes les entreprises, toute l'idée ici, des grandes entreprises, random des data centers. Des data centers où il y a une certaine capacité, une concentration de machines virtuelles. Mm-hmm. Donc migrer d'un data center vers un autre data center, il faut qu'il y ait un intérêt. Et cet intérêt, soit c'est un intérêt technique, un intérêt concurrentiel, un intérêt financier. Et ce point-là est très important. Donc aujourd'hui, à l'Ech, le cloud tunisien a de la peine à décoller parce que le cloud tunisien n'a pas cette économie d'échelle et le cloud tunisien, malheureusement, ne propose pas un catalogue de services suffisant. Et là, il y a le mouchkla. Et là, aujourd'hui, je crois que les manières. À la rate, n'est pas le marché. Réellement, on ne va pas vous. Aujourd'hui, il y a pas mal de tentatives, de solutions, d'entreprises qui essayent de construire des verticaux autour du cloud pour proposer des solutions SaaS. Ah, mais les verticaux, manais, si on se limite au marché tunisien, software as a service, si on, limite, on se limite au marché tunisien, ce n'est pas rentable, encore une fois. Donc c'est une histoire d'image de rentabilité.
Oui, je dis, في دقيقة باش نختموا حوارنا ما نعرفش وقت اللي نحكيوا على ايكونومي ديشيل وقت اللي نحكيوا على دي داتا سنتر اللي فيهم دي 10000 كليون مقابل دي داتا سنتر في تونس نحكيوا هنا خارج تونس وقت اللي نحكيوا على ماكسيموم 500 كليون ترى تنجم تكون فما منافسة ما بين الاثنين.
Eh bien, c'est dur à dire. Certainement l'échelle, l'économie d'échelle. خلينا نحكي على دولة tout simplement. On va juste généraliser et pour plus peut-être simplifier l'idée. On se compare avec à des pays beaucoup plus développés déjà. Donc on parle de moyens, de ressources, de cerveau, de structure, نظام برشا حاجات احنا قاعدين نخدموا عليها. تونس اليوم قاعدة تقدم قطعا هذا ما عنديش فيه شك. يعني قاعدين نقدموا مي سي اون فو سو كومباري ا او اون ا فريمون بوكو دو ترافاي ا فير انكور است كو
منين نبداو هل لو ترافاي ا فير هذا هيت نحاولوا اون ايدنتيفي سا فاش نجموا نركزوا جهودنا
اني جو بونس كو ايل ساجي دو ريسورس هومان افون تو خاطر او فينال
تكوين معناها نتاع
وي جو بونس
البشريه نتاعنا
وي جو بونس وي جو بونس كي فو فوكاليزي ان بو بلوس التكوين البشري خاطر او فينال SaaS, cloud, Yati, fait des services. C'est vrai, mais qui est-ce qui a développé ces services ? Au final, le cloud, c'est de l'infrastructure également. Il s'agit de VM également. On parle toujours de virtualisation. De toute façon, c'est le même sujet. Rien n'a changé, ou presque.
Je dis, moi.
Justement, je suis d'accord. Mais au final, le vrai sens, déjà, et je suis entièrement d'accord, l'Arkira, c'est les services. Mais ces services ont besoin d'être développés. Oui. Ont besoin de ressources humaines avant tout. اليوم الحقيقة نقولها راني مشكل في الكلاود honnêtement et j'ai de la peine j'ai beaucoup de peine à le dire la majorité extrême de nos ressources ils sont en train de partir يعني je soulève un point راهو sensible برشا راهو اللي ما يخصش كان الكلاود في تونس يخص لي دومين الكل يعني اذا كان لي ressources humaines نتاعي qui apprend qui évolue et qui quitte pour garantir un service من بعد اللي هو بين الضفرين كان جات الدنيا راهو البلادي وفي بلادي peut-être bien on serait en avance par rapport à ce qu'on est on en est là aujourd'hui معناها
انيس في كلمه
جوست نحب نرجع منين نبدا وقلت انت سي تريز امبورطون انا جو بونس اللي اليوم كنشوفوا حتى لي توندونس تاع لي فورنيسور جلوبو كيما AWS ومايكروسوفت وكل شيء ce qu'ils essaient de faire la pérennité de leur service cloud elle passe par l'attractivité qu'ils peuvent avoir par rapport aux fournisseurs de solutions. Et donc, oui, nous sommes un marché. On ne peut pas être pertinent, nous sommes un marché. Mais nous sommes un tremplin pour les sociétés tunisiennes. Donc, je pense que là où il faut investir, c'est dans l'écosystème de créer une marketplace. Nous sommes le premier levier les fournisseurs de cloud locaux.
يعطيك الصحة أنيس الشابي وأنس تاج من كلاود شيفت سي طارق النقبي ووجدي شقرون من أوكسا هوست هذه كانت تغطية خاصة حكينا كلاود باكو كلاود داير حكينا على برشا حاجات مهمة جدا على أمل كونه في مناسبات قادمة سواء في دي جي لاب جيوب حدنا في إكسبرس أف أم وإلا في مناسبات إن شاء الله كما مغرب سايبر سيكوريتي أند كلاود إكسبو نحكيه في المواضيع اللي هي مهمة برشا على فكرة ونشكركم على كل الإضافة اللي قدمتوها معنا هذه كانت تغطية خاصة في إطار الإكسبرس سبيسيال مغرب سايبر سيكوريتي أند كلاود إكسبو شكرا رانيا في الكونسول تقوى كانت معنا في الديجيتال تابعونا ديما بالفيديو على لاشين يوتيوب داير فما حتى برامج تكون موجودة كان على اليوتيوب مش على الاف ام تنجموا تتابعونا على امتداد اليوم لشان اكسبريس اف ام على يوتيوب وليد برحومه نحييكم شكرا منال في الاعداد قابلوا غدوه اليوم وغدوه على اكسبريس اف ام نحكيو كان على مغرب سايبر سيكوريتي اند كلاود اكسبو 2023 باي باي